Un šajā mirklī pārsliemies uz vienu no neparastākajām pilsētām, Valku un Valgu, kur principā ikdienas dzīve rit vienlaikus divās valstīs, un kamēr COVID-19 ierobežojumu noteikumu starp tām nevilka stingra robežu, tas problēmas nesagādāja. Vien kalpoja par tādu kā salīdzinājumu, kurā pusē dzīve labāk Latvijas vai Igaunijas. Valku un Valga kļuva par vienu no problēmām plīstot Baltijas burbuliem dēļ augstās saslimstības ar koronavīrusu, draud tagad 14 dienu pašizolāciju visiem, kas šķērso robežu, un nu, valdība šobrīd ir izlēmusi, ka Baltijas burbuli varot aizstāt ar mazāku. Valkas un Valgas burbuli cilvēkiem pašizolācija nebūs jāievēro, ja Igaunija iekļauj šo valstu sarakstā, no kuras ierodoties tas būtu jādara, bet to varēs nedarīt tikai tad, ja šie cilvēki nepārkāps abu vietvaru robežas, respektīvi nedosies prom no Valkas un Valgas. Šobrīd esam sazinījis laikraksta Ziemeļlatvija galveno redaktori Ingu un Johansonu. Labrīt!
Labrīt!
Rīt kārtējo reizi izšķirsies, vai Igauna ir dzelta no pašizolācijas valsts sarakstā vai nē, un pēc skaitļiem izskatās, ka nu, šoreiz nekādīgi tos piepucēt nevar un pieregulēt. Bet Baltijas burbulis Valkām Valgā pārto par mazo vietējo burbulīti. Labs risinājums.
Jā. Nu, šis tiešām ir valcēniešiem un valdzēniešiem vienkārši neticami labs iznākums, un, protams, paldies visiem, kas savu roku ir pielicis pie tā, kad nu, šāds solis un šāds lēmums ir iespējams, jo, kā mēs zinām, tad neatkarības gados ļoti bieži ir bijuši jautājumi, kad vietējā pašvaldība ir centusies vest pie prāta gan Latvijas, gan Igaunijas valdību, pierādot, ka Valkai un Valgai ir vajadzīgi īpašie noteikumi, īpašais status, un šis nu, ir tas pirmais solis, kad tas ir panākts, tiešām reāli panākts, un nu, cik mēs arī esam noskaidrojuši, tad cīņa nav bijusi viegla, un arī valdībā nav bijusi vienprātība šī lēmuma pieņemšanā, bet nu, tomēr veselais saprāts ir uzvarējis, un šis Valkas un Valgas jautājums saistībā ar robežu šķērsošanu ir atrisināts vismaz uz šo brīdi, jo, nu, protams, situācija var mainīties, un mēs neviens nevaram ieskatīties nākotnē, kā būs, ja, piemēram, notiks vienā vai otrā pusē kaut kāda nu, lielāka, globālāka katastrofa saistībā ar saslimšanu, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka pēdējo 14 dienu laikā ne Valgas pusē, ne Valkas pusē, tas ir domāts ne tikai pati pilsēta, bet novads un apriņķis, tā ir lielāka teritorija. Nav saslimšanas gadījumu ar Covid reģistrēti. Visi tie saslimšanas gadījumi, kas Igaunijā ir, tie ir nu, tuvāk Tallinai vai otrpusē Igaunijas. Un tā kā, nu, protams, ka vietējie iedzīvotāji ļoti ātri apmainās ar informāciju un ir diezgan satraukti, un ļoti satraukti ir arī tieši igauņi, jo acīm redzot viņiem tā informācija par to, ko Latvijas valdība lēmj un kādi noteikumi būs, vai viņi drīkstēs šķērsot robežu vai nē, viņiem varbūt nav tik pieejama, jo nu, tā informatīvā telpa ir cita. Un tad, piemēram, mums arī laiku pa laikam kāds uzraksta tādu satrauktu jautājumu, vai es varēšu aizvest savu bērnu uz bērnu dārzu, piemēram, kas Valkā ir Valgā pilnīgi normāla situācija, jo šī pat tiešām ir viena pilsēta.
Nu, ir skaidrs, kā to visu izkontrolēs, ka tas stāsies spēkā, nestāvēs taču pa Valkas apriņķi.
Jā, mēs novada vadītāju, kurš atgriezās no sēdes, un viņš teica, ka nu, nekādas robežas fiziskas un fiziskas kontroles uz robežas nebūs. Neviens arī nestāvēs pie veikaliem un nepārbaudīs, vai tie igauņi, kas iebrauc Valkas teritorijā, uzvelk masku, jo ir arī tāds noteikums, ja kāds ir lasījis tos noteikumus, tad tur ir minēts, ka Igaunijas iedzīvotāji ierodoties Latvijas teritorijā, viņiem ir jāuzvelk maska, dodoties veikalā, piemēram. Nu, kā to izkontrolēt? Protams, šis būs, nu, teiksim, šie būs noteikumi, kas balstīt uz cilvēku godprātu, un, nu, vadošie speciālisti un arī ierēģi un arī pašvaldība ir pārliecināti, ka cilvēki saistībā ar Covid noteikumiem ir neticami godprātīgi, jo tas tomēr skar cilvēku veselību, un mēs arī visi esam jau ar tādu pieredzi, kas var notikt, kā tas bija pavasarī, ja, un Valkā un Valgā to murgu neviens vairs negribētu atkārtot, ja, kad robežs patiešām fiziski aiztaisa, ciet, un nevari pāriet pāri robežai, tu nevari, tev ir jāvāc visādi dokumenti, lai tu to varētu izdarīt, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un pie tam veselības jautājums jau arī katram cilvēkam ir ļoti svarīgs, un bez vajadzības diez vai kāds tik ļoti vēlēsies pārkāpt noteikumus, kad vajadzēs viņu pieķert, ka viņš tā dara.
Redzēsim, kā tas viss darbosies un kā notikuma attīstīsies. Kā jau minēju, mēs nevaram to paredzēt pilnīgi droši. Liels paldies par sarunu šorīt Ingu un Johansonu, Ziemeļlatvijas galvenā redaktora. Mums sarunājās.